جارێکی تر پرسی بە پارێزگاکردنی قەزای تەلافەر دەورژێندرێتەوە. پاش ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو حاکم زاملی پەرلەمانتاری سەرباڕەوتی سەدر داوای کرد تەلافەر بکرێت بە پارێزگا بەهۆی فراوانبوونیەوە ئەنجومەنی قەزای تەلافەر لەگەڵ قایمەقامیەت و کەسایەتی ئیداری و عەشایری و مختاری هەموو گەڕەکەکان کۆبوونەوە و هەموو لایەنێک هاوهەڵوێست بوون کە پرسی بە پارێزگاکردنی تەلافەر بکرێتە داواکاریەکی سەرتاسەری. لەمبارەیەوە لە لێدوانێکیدا بۆ دەنگی ئەمریکا محەممەد عەبدولقادر سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای تەلافەر دەڵێت لە ساڵی 1960ەوە تەلافەر دەبوایە بکرایە بە پارێزگا.
منذ الستينات أنا نكون محافظة صار سماوة دهوك صار يعني عدة محافظات كانت تلافر أكبر منهم مساحة ونفوسا
دلالة وتاي صالي 1960 وبيويز بو تلافر بكرة بباريزغا هر يكا لا قزاكاني سماوة دهوك رانا بباريزغا أو كاتش تلافر لم دو قزايا مستحق تربو أويش با جوري جماري دانشتوان وهر وها سنوري جغرافيشي ئەو کات ئەمە نەکرا، بەڵام ئێستا بارودۆخ گۆڕاوە و پرسی بە پارێزگاکردنی تەلافەر بۆ تێداواکاریەکی جەماوەری لە کۆبوونەوە سەرتاسەریەکەشدا سەرجەم لایەنەکان بە پێکهاتە جیاوازەکانیشەوە هاوهەڵوێست بوون کە بوونی تەلافەر بە پارێزگا خزمەت بە گشت لایەنێک دەکات. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای تەلافەر ئەوش بۆ دەنگی ئەمریکا دەخاتە ڕوو کە سەرۆک کۆماری عێراق بەڵێنی بە پارێزگاکردنی قەزاکەی پێداون.
الأخ العزيز رئيس جمهورية أستاذ مام جلال شرح عن يعني أكو أمل أن نكون محافظة أو
دلت برس مام جلال سرو كومار پشگيري خوي بو با پارزگا کردني تلافر در بريو باليني اوشي پيداوين كاكار بو بدي هناني خواستي دانشواني تلافر بكات امش لا چاورواني برس يعني با هواين امكارا هرچي زوا بكره كوتايو تکاني شانی باسە پرسی بە پارێزگاکردنی قەزای تەلافەر کە گەورەترین قەزا لە سەرئاستی عێراق لە ڕووی ژمارەی دانیشتوان و هەروەها سنووری جوگرافیشی ماوەیەکی درێژە پێکهاتەکانی ئەو قەزایە بە تایبەتیش تورکومانەکان داوای دەکەن. بەڵام ئیدارەی ناوخۆیی شاری موسڵ جیابوونەوەی تەلافەر لە موسڵ ڕەت دەکاتەوە. تەلافەر لە هەر سێ نەتەوەی تورکومان و کورد و عەرەب پێک دێت و زۆرینەی دانیشتوانی لە نەتەوەی تورکومانن. بەشێکی ئەو قەزایەش بە ناوچەی جێناکۆک ئەژمار دەکرێت و مادەی 140 دەستوور دەیگرێتەوە. ئەمیر گۆران، دەنگی ئەمریکا، موسڵ.